השידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שני 25 במרץ 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. בנימין נתניהו ממשיך לדרדר את ישראל לתהום. האסירים נמקים ברצועת עזה ומשפחותיהם מסומנות כהפרעה בדרכה של ישראל לניצחון מוחלט כטענת נתניהו. בהיעדר יעד ברור ועם סירוב עקש וחסר אחריות לדון ביום שאחרי, המלחמה של ישראל על רצועת עזה מדשדשת, בשעה שמניין ההרוגים הפלסטינים עולה מיום ליום וחצה את 32,000 בני אדם. הרעב וההרס מתפשטים ועיני כל העולם מביטות בישראל בשנאה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לא מחמיץ הזדמנות לבטא את סלידתו מנתניהו. באחרונה הוא אמר, לישראל הייתה תמיכה נרחבת מצד העולם. אם היא תמשיך כך, אם הממשלה השמרנית כל כך שלה, בן גביר ואחרים, היא תאבד תמיכה משאר העולם. דבר מכל זה לא גורם לנתניהו לוותר על הקיצונים בממשלתו. באותו זמן שר המשפטים יריב לוין מנצל את המלחמה כדי לקדם את ההפיכה המשטרית וחותר להביא לשליטה של הקואליציה בהליך בחירתם של שופטים בישראל. את מה שלא הצליח להשיג באמצעות חקיקה הוא עושה באמצעות מניעה של דיונים או הצבעות על מינוי מועמדים מתוקף מעמדו כראש הוועדה לבחירת שופטים. הכרסום בחופש הביטוי נמשך ומגיע עד כדי רדיפה פוליטית של פעילים שמזוהים כמתנגדי השלטון או המשטר. מאזינים יקרים, המלחמה בעלמה את המחאה האזרחית. המוחים התגייסו ומהרו למלא את מקום הממשלה שנחשפה בחדלונה כשלא تفكده لمعلى من 5 خداشيم عفرو مئاز وهم خاء عدين مدشدشت أخات هالسبوت لخخ هي هالسر لفتخون لأومي هكهنست هكتسون يتمار بنكبير شي بإم تساوت همشترا بوليم اتهم خاء بأليموت بخل أرسنال هام تساعيم لفزور هفجنوت كوليل بين هشأر هفعلت مختزيوت ومعتصاريم مربيم بخل يوم شعوفير هممشلا معميكا اتهبور شبون متسات إسرائيل ما خارشي هالبوليتيكائي معتصما معسوكيم بعكار بشميرا على كيس أوتيهم هالدارخ هيخيدا لهبي لاتممشيلة هاسون هالزوت هي يتسيئة همونيت لارخوفوت زي تصف هالشاء هالنتصاخون هم مخلط شل مر هكيشالون هم مخلط خوريتسات غورالام شل هأسيريم كيفيش نخراتس غورالو شل رون أراد مشبخة رون أراد هزهيرة مشبخوت هأسيريم ويعمرو لهن شي فعلو مهار وفخول هعوتسما لفني شي هيام أخار مداي كي يش سكنا مماشيت شي هأسيريم يلخو لإبود ولو يهي أمي لدبير لو عال ميتيم ولو عال خيم. عاد كان تخنيت هالشبوع. شالوش وشلوشيم كان بكل إيران لما أزنيم شالوم وهني خدشوت مكل إيران انسيها ربوبليكا إسلاميت بإيران إبراهيم رئيسي كبيل مبركه براخه لرجل خاق هالنوروز من سي اي روسيا أذربيجان طاجكستان بيلاروس وروش ممشلت هودو هنسي إيمها إيل برخو تناسي إبراهيم رئيسي لرجل روش الشناها إيراني تشهد خيلة بأسريم لخودش مارس شوتيف وهبيعو تقوى لهرخيف تيخاسيم عمها روبابلكا إسلامية بإيران بشناها إيراني تاخدشا كي متخيف مها انترسيم شل أمهم دوفير مسرادها خوتس ناصر كناني قلنا اتمول شلشوم شبات بخريفوت هتبشعيم هنتعظيم نجد هينوشوت شبتسيع هتصفا شل هيشوت هتسيونيت نجد هتصفاتيم هرفويم هخوليم وهبتصوعيم هفلسطينم ببيت هخوليم الشفاء برسوعة عزة كانعاني عماركي مزي شابوع ميتيل هتصفا هتسيوني هترورستي ما تصور بلتي انوشي وخامور عالبيت هخوليم الشفاء كوليل هخوليم هتصفاتيم هرفوييم وهازراخيم هفلسطينم باكار هناشيم وهيلاديم شيخبسو مكلات ببيت هخوليم دوفر مسراد هخوتس هوسيف كي هي شوت هتسيونيت مبتسات بشعيم أيوميم بيفيت هخوليم هزي ما موسيف للريكورد هميفيش هشاخور شلا كانعاني هبيع تصار على رتخ 180 خوليم أنشيت صفتي رفوعة وإزراخيم فلسطينم شهايو بيفيت هخوليم الشفا بمزجارة هبشعيم هبربريم شلي شوت هكبوش هتسيونيت همون إيرانيم كوليل ستودنتيم هت كنسوت موريشون مول هشجريروت هبريتيت لي جنوت ات بشاي هيشوت هتسيونيت بعزة بعكفوت هبشا هنورا شبتسا هيشوت هتسيونيت بمتخام بيت هخوليم شفا بعزة وهم شيخ هبشايم هخزاريم هتسيونيم هت أسفو مول شجريروت بريطانيا بتهران همون إزراخيم وستودنتيم بيونيفرسيتات تهران كشركة رؤوس اسماؤوت مافت لأرصوت هبريت مافت لإسرائيل هيرها كودش هي شلانو مافت لروتسخي هيلاديم نتصاخون لفلسطينة وتفوسا لإسرائيل همون ها إيرانيم وها ستودنتيم ها بيوزام وقنو ات هبشعيم شل هيشوت هتصيونيت وهم منعوت هكلاه بين الأوميت من كيتات كل تساعد نوخخ هبشعيم هايلو همونه ها إيرانيم و هستودنتيم هيني فوشلاتيم و سسماوت هم مغنيمت بشعيه يشوت هتسيونيت روتسخت هيلاديم برسوات عز كموخين ميوت ازراخيم إيرانيم توشوه هاير مشهد هت أسفو اتمول ريشون مول نتسيقوت هاوم باير لغنوت تبشعيم شي مفتسات يشوت هكبوش هتسيونيت برسوات عز و وشتاخيم ها فلسطينم هكبوشيم هم جنو جمع تشتيكت هاوم نوخخ هبشعيم هاي إسرائيليم نجد هفلسطينم برسوعة عزة. فيليب لازاريني روش أونروا سخنو تساعد شل هاوم لبليتيم هفلسطينم آمر كي إسرائيل هوديا لاوم كي لو تأشير يوتير التكنيساتان شل شيروت أمازون لتصفون رتسوعة عزة. هو هوسيف كي زي مكومم إسرائيل منات سيوع متسيل خييم ميناشيم هسوفليم مراعاف معسي يدي آدم. مسكال هاوم أنطونيو غوتريس هت يخيس لما الخماش الإسرائيل على رتسوعة عزة وما صار كي عوفده سيوع تصريخيم مش أبيم جيشة وفيتاخون أخشاف. غوتريس هوسيف برشت أكس كي أنشه سيوع شي عوفدين بعزة شتفو أوتي بس فيفا هم مأتجارت بميوخاد شباه هم بواليم كما مهم هم نسايون شل عصرات شانيم عمروشي معولام لو نتكلو بمتصاف كاشي كموزي. صارت هخوط شل جرمانيا أنا لانا باربوك شي تجيع لفكور بإسرائيل بمصرايم وفشتخي هراشوتها فلسطينت أمراكي علي إسرائيل لفتوخت هم معواريم لعزة لتوفت هخنست سيوع راف يوتير. باربوك أمرا أود كي خل أرجاز هم سيوع هم ممتين المسائيت شلو نخنست لعزة هو أرجاز إخاد يوتير مدعي. هي هوسيفة كي ها هتسنخوت وها سيوع مهيام أينام بترونوت ابني كياما. زغنيت انسيار صوت هبريد كامل هاريس عامرا برعايون لريشة ABC هامريكانيت كي لفعولا إسرائيليت برافيخ علولوت لهيوت هشلخوت. هي هوسيفة كي هفهرنو لإسرائيل بمسبار سيخوت شي مفتسع أو شي مفتسع نرخاف برافيخ يهيه تعود جدولة لمدتي أو لمتيت هما بوت أين لأناشيم هائل لآن لاليخت كشي نشئلة أم لمفتسع شكازي يهيو هشلخوت نجد إسرائيل لو شاللا زوت في أمرا نيليخت صعد أخر صعد أني لو شوللت كلوم. نسي تصارفت عمانويل ماكرو بيع هتنكدوت نخرتست لفعولات صفائيت إسرائيليت برافيخ بهزهير عكيرة توشافيم هي بشع ملخمة. بسخنوت هيديوات هتصارفاتيت AFP دوفخ كي بسيخة عمروش هممشلا بنيامين نتنياهو هوديع ماكرو هل كفنتو لكرو لهفسكة ايش مياديت بمؤتسطة بتاخون شلهاوم ودارش لفتوخ للو دخوي اتهم معواريم لرتسوعة. هيوعدت همشباتيت لممشلة شل إسرائيل قالي بهراف ميارة زفورة كي بشلك شايم مشباتيين مشماوتيين هي تتكشي لهيجين ببقتس على المدفي خوك هبتور ميجيوس شي تيوتا شلو نخصفة مقداميوتير في أمورة لعلوت لإشور هساريم بشيفات هممشلة بيوم شليشي. شلوشا نموكيم أكاريم عمديم بيسود هخلتتا هتصفويا إلا أم شي ينتنو تنائيم همتفي أو يشتنو تنائي همتفي هم شيخ هبقيعا بعرخ شفيون بين همتقيسيم لبين هلو متقيسيم هتسيفي عال نيتل كاشي شيوتال عال همشك شيرك يتأتسيم بشانيم هكروفوت بشل هكدول بمشبخوت هلو متقيسيم شينام عفديم وهوفخيم لنتل على إسرائيل وخين هم الخما ششنتا اتهنتل بشل جيوسيم متمشخيم. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הקבינט, קבינט המלחמה של ישראל בני גנץ, פרסם הצהרה שבה הבהיר כי סיעתו לא תוכל להישאר בממשלה במידה שחוק הפטור מגיוס יעבור. חוק הגיוס כפי שמגבשת הממשלה של נתניהו הוא כשל ערכי חמור שיביא לקרע עמוק בתוכנו, בשעה שאנו צריכים להילחם ביחד מול אויבינו, טען גנץ והוסיף, אנו פועלים כדי שחוק כזה לא יעבור במתכונת הזו. לא נוכל להסתכל בעיניים לחיילים שנמצאים בגבולות ומעבר להם ומתבקשים להאריך את שירותם. העברת חוק כזה היא קו אדום בשגרה, ובעת מלחמה כמו מתנוסס מעליה דגל שחור, כך גנץ. שר המלחמה של ישראל יואב גלנט הודיע כי לא יגיש את הצעת ההחלטה לחוק הפטור מהגיוס שתובא לאישור הממשלה מחר שלישי, ואף לא יתמוך בה. הוא ציין כי ההצעה שיטיותה שלה נחשפה היא פרי יוזמתו של בנימין נתניהו. בפגישות שהתקיימו הצדדים סרבו להתגמש לצערי והתבצרו בעמדותיהם הפוליטיות. עמדתי או עמדתי לא השתנתה, לא אהיה שותף לכל הצעה שאינה מוסכמת על כל חלקי הקואליציה, ומערכת הביטחון בראשותי לא תגיש אותה לחקיקה, מסר גלנט, שר המלחמה של ישראל. עד כאן מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. ברצועת עזה בפלסטין נרצחות בכל שעה שלוש נשים פלסטיניות, וזאת בעקבות הפצצת בתי מגורים על ידי פצצות תבערה ישראליות, ובגלל שנתקלות בנסיבות מיוחדות ולא יכולות להנצל מההריסות או השריפות. התנאים באזור זה הגיעו למצב כזה ש-60 אלף נשים הרות יולדות ללא כל ציוד רפואי או חומרי או חומרי הרדמה, ולפחות 21 נשים מתו מרעב ותת תזונה. אמל חמד, השרה לענייני נשים ברשות הפלסטינית, סבורה כי התקפות ישראל נגד נשים וילדים פלסטינים הן התקפות מתוכננות ומתרחשות במסגרת רצח עם וטהור אתני. היא אמרה, נשים פלסטיניות בין גופות ההרוגים והפצועים ממתינות לתורן למות, אם בגלל התקפות אוויר ואם בגלל רעב ו צמא או מחלות. לפי מומחים, התנהגותה של ישראל בטהור גזעני ומגדרי היא הדמיה של ההתקפה האמריקנית ב-9 במרץ 1945 ביפן. מתוך מודעות על התנאים הקשים של אזרחים, בעיקר נשים, בבריחה מהפצצות בסגנון זה של הרג, משתמשים בפצצות מיוחדות נגד בתי מגורים, שבנוסף להרס הבתים מובילות לעשן ושריפה גדולים. כידוע, הסיפור של הטבח הזה ביפן חוזר למלחמת העולם השנייה. היו שתי דעות בחיל האוויר האמריקני נגד יפן. דעה ראשונה תמכה בהפצצות ממוקדות למניעת נפגעים מיותרים, והדעה האחרת, שלא האמינו בהפצצות ממוקדות, ניסו להמשיך במלחמה דרך הפצצות המוניות וכבדות והרג נשים וילדים לצד הגברים הלוחמים. עד שנת 1945 הדעה הראשונה הייתה שולטת, אבל בחיל האוויר האמריקני היה מפקד ששינה את הגישה, הגנרל האמריקני קריטוס לימי, האמין שאסור לבזבז זמן ושניתן להביס את יפן בהפצצה כוללת. הוא אמר, באסטרטגיה זו, ההפסדים צריכים להיות כל כך גבוהים שיפן לא תוכל עוד להציג התקוממות. התוצאה שקיבלה ארצות הברית מהפצצת טוקיו הייתה כה חיובית עבורה עד שקריטס למאי חזר על אותה הפעולה בערים אוסאקה וקובה ובנמלים התעשייה של יפן בחודשים הבאים ושרף כ-20-70%. הערים האל נשרפו עם תושביהם. מעניין שבגלל הצלחותיו ההרסניות בצבא של ארצות הברית הוא הועלה למפקד העליון של חיל האוויר האמריקני. כעת הראיות מראות שישראל מיישמת בשקט את אותו מודל של טיהור מגדרי וגזעני נגד אזרחים ונשים פלסטינים, תוך הקוי המודל האמריקני הזה נגד העם הפלסטיני. רק ב-89 הימים הראשונים של המלחמה ברצועת עזה הטילה ישראל 65,000 טונות של פצצות על העיר. 170 יום חלפו מאז המלחמה. נראה שההיסטוריה חוזרת על עצמה ופושעים מקדמים גישות דומות לרצוח אנשים חפים מפשע, אבל התקשורת מדברת רק על מי שמבעלי הכוח רוצים לדבר עליהם ולא אכפת לה אם זו יפן או פלסטינה. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. שר התקשורת של ישראל שלמה קרעי עקץ בקבוצת הוואטסאפ של שרי הממשלה הישראלית את שר המלחמה יואב גלנט והגיב לפוסט של מזכיר הממשלה יוסי פוקס שהבהיר כי טיוטת חוק הפטור מגיוס וצפויה לעלות להצבעה בממשלה מחר שלישי איננה הטיוטה הסופית. תעלה מה שנכון וטוב לציבור של ישראל, ומי שלא רוצה להיות שותף שיחפש לו שותפים אחרים. פורים שמח, כתב קרעי נגד גלנט. במקביל גורם בליכוד אמר כי ההתנהלות של גלנט עוד תוביל אותנו לבחירות בצל התנגדותו של השר לתמוך בחוק הגיוס שלא יהיה מוסכם על כל חברי הקואליציה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס לחוק הגיוס ומסר כי הוא מצפה מבית המשפט העליון לפסול את ההחלטה לאי גיוס שתובא מחר לאישור על ידי הממשלה הישראלית. ליברמן הוסיף ברשת אקס כי מדובר בהחלטה שתנציח את שוויון או אי שוויון והשתמטות, תגרום למחלוקות חריפות בתוך ציבור ישראל ותביא אסון כלכלי. מדובר בהחלטה שהיא בגידה בחיילנו בסדיר ובמילואים, דברי אביגדור ליברמן. השר של ישראל חילי טרופר מהמחנה הממלכתי התייחס לטיוטת חוק הפטור מגיוס שצפויה להגיע להצבעת הממשלה מחר שלישי ואמר עליה כי נדמה שנכתבה בשישה באוקטובר כאילו אין מלחמה בישראל. לדברי טרופר, כששולחים שוב המוני צווי שמונה לישראלים שרק חזרו משירות ממושך וכשחיילים הצעירים לא משתחררים גם אחרי חודשים ארוכים מעזה, לא מספיקות רק מילים יפות על הדדית אהבת ישראל ואחדות, כך לפי דבריו. كيم يو جونغ أخوتو هتسيرا شل نسي تصفون كوريا أمراكي روش ممشيلة يابان بومبيو كاشيدا هتسيا لعروخ بزغا منهيج همدينة كيم جونغون كخ دفخا سخنو تهيديوات هرشميت شل تصفون كوريا كيم هوسيفا كي كيشيدا تصاريخ لدات شزي شهو روتسي زي لو أمر شي منهيجينو يباقش أمو بتوخ كخ منهيج تصفون كوريا كيم جونغون بكير خيالي مزراخي تلبيرا بيونغيانغ وكارا لهم لهكبير ات مخونو تام هتصفائيت كخ دفخا سخنو تهيديوات هرشميت شل تصفون كوريا. שניים מהחשודים בביצוע הפיגוע המשולב שלשום באולם ההופעות בפאתי מוסקווה הואשמו בבית המשפט המחוזי בבירה בביצוע מעשי טרור, כך דפחה סוכנות הידיעות הרוסית טאס. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי הצבא הקפיץ שני מטוסי קרב מסוג MIG-31 בעקבות זהוי של שני מפציסים אמריקניים שהתגרבו לגבול של רוסיה באזור ים ברנס שבאוקיינוס הקרח הצפוני. לפי הודעת המשרד, המפציסים התרחקו מהגבול כשמטוסי הקרב הרוסיים התגרבו אליהם. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן. Thank you.